Τον δερουάρ του Τζουες Μιρμαντζέση, η ουπρσιντέ συνδρέτ πρεδρέγγα στούδιο για τσοντρόρε ράδιο σε Ευρώπα Ελίρνο Πράγ. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave në vazhdim, nga lajmë dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Në Rahovec përmbajt raundi 2 zgjedhor për kryetartë komunës. Procesi zgjedhor devijoi kur kaloi në përgjithsinë e komisionerëve përkatësisht partive politike, thot për programin ton, kryetarja KQZ-s Valdete Daka. Për shkak të regjimit në Beograd, Sanxhaku mund të shndrohet në një Kosovë të re, para lajmërojnë autoritetet e këtij rajoni. Senati Amerikan votoi për heqjen e ndalesës së shërbimit të homoseksualëve në ushtri. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim blogun e lajmeve. Në Rahovec sot mbahet raundi 2 i zgjedhjeve për kryetar të komunës. Në garën për të parë në qytetit kanë mbetur kandidati i LDK-s Ibrahim Kryeziu dhe AK-s Smail Latifi. Në Rahovec janë përsëritur zgjedhjet pasi që gjykata kushtetuese vendosi se kryetari dal nga zgjedhjet e vitit 2009, Qazim Qeska i PDK-s, kishte shkelur kushtetutën duke u kthyer në punë 47 ditë pasi që kishte ofruar dorëheqje. Myftiu i Sanxhakut Muamer Zukurliç ka deklaruar se regjimi në Beograd me sjelljen e tij ignorante nga Sanxhaku mund ta krijojë një Kosovë të re. Përderisa porositë politike nga lart shkojnë në drejtim që neve të mos na besohet, atë është vështirë që të vendoset stabiliteti, ka thënë Zukurliç për Dnevnikun e Novi Sadit. Me këtë sjellje ka shumë gjasë që Sanxhaku të shndërrohet në një Kosovë të re. Është krejt e njëjtë në atë që Miloševiçi ka bërë në Kosovë, ka theksuar Zukurliç. Në Belorusi po mbahen zgjedhjet për kryetar të vendit. Aleksandr Lukashenko, që udhëheqish Republikën Sovjetike që 16 vjet, po garon edhe për një mandat tjetër. Perëndimi akuzon Lukashenkon se po mbetet në pushtet përmes zgjedhjeve të manipuluara, shtypjen e kundështarëve dhe heshtjen e medjave të pavarura. Sot Lukashenko përballet me kundështar të paorganizuar politik, të cilët, si thon analistët, nuk kanë gjasa reale që të fitojnë. Në një votim historik për të drejtat e homoseksualëve, Senati Amerikan është pajtuar që t'jap fund ndalesës që homoseksualët të shërbejnë hapur në ushtri. Të shtunën Senati votoi me 65 vota për dhe 31 kundër për t'i dhënë fund politikës mos pyet, mos trego. Dhoma e përfaqësuesve miratoi më herët projektligjin, ndërsa ligjvënësit zituan ta kryejnë punën para se Kongresi i ri të nisë punën në janar. Presidenti Barack Obama pritet ta nënshkruajë ligjin në këtë javë, edhe pse ndryshimet në politikën e ushtrisë me siguri se nuk do ndodhin për të paktën samuaj. Kryengritësit kanë kryer sulme në Kabul dhe në veri të Afganistanit. Të paktën 5 ushtarë dhe policë afgane janë vrarë në një sulm nga 3 sulmuesve të vrasës një qendër rekrutimi në Kunduz. Në Kabul, dy kryengritës që kishin vënë në trup eksploziv sulmuan një autobus që barte ushtarë duke vrarë të paktën një. Policia e Kabulit tha se sulmuesit hapën zjarr në autobus për janë vrarë para se ta shpërthenin eksplozivin e tyre. Një zyrtar tha se 15 persona kanë vdekur dhe 12 janë lënduar në një zjarr që përfshiu një hotel në veri të Filipineve, ndërsa mysafirët ishin në gjumë. Autoritetet thanë se zjarr fiksi dhe policia ka gjetur 15 trupa të pajet në dy katet e sipërme të hotelit 5 katësh, ndërsa zjarr fiksit kanë luftuar me zjarrin për 4 orë. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentën tonë atje, Edona Pecin. Mirëmëngjes, Edon.
Mirëmëngjes, Albana.
Edona, Partia Demokratike e Kosovës ka nisur negociatat për koalicion me Aleancën Kosova e Re. Si komentohet kjo lëvizje nga gazetat e sotme?
Po, Albana, të gjitha të përditshmet kosovare pa priashtim në faqen e tyre të parë pasqyrojnë lajmin për lidhjen e koalicionit në mes të PDK-s dhe AKR-s. PDK e gjen partnerin, është kryetitulli i gazetës Zëri. Unazat e koalicionit është ai që gazeta Ekspres ka në faqen e saj të parë. Iniciatori i rrëzimit të qeverisë synon presidencën, është titulli kryesor i gazetës Koaditore. Shkrimi rikujton se AKR-ja dy muaj më parë kishte iniciuar mocionin për rrëzimin e qeverisë Thaçi, ndërsa duke cituar burime brenda PDK-s, paralajmëron nisjen e bisedave për koalicion të kësaj partie edhe me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, gjë që e vet poshtë nga përfaqësues të AKR-s. E përditshmja Bota sot vlerëson se AKR-ja tani gjendet në mes të dy, siç thuhet, fronteve politike, pra PDK-s dhe LDK-s. Kjo, si pas gazetës, vjen për shkak të krimit të koalicionit me PDK në nivel qëndror dhe mbështetjes ofruar lidhjes demokratike për kandidatin e kësaj partie që sot do garojnë në balotazh për kryetar të komunës së Rahovecit. Ndërkohë, Kosova sot në editorialin e saj vlerëson të pritshëm krimin e koalicionit PDK-AKR. Megjithëse AKR-ja ka qenë kritike ndaj pushtetit gjatë fushatës zgjedhore, kjo parti konsideroi vazhdimisht e afërt me PDK-n. Disa si vetëvendosje nuk nguron ta quajë atë satelit të PDK-s, shkruan kjo e përditshme.
Edona duke mbetur tek zgjedhjet një javë pas zgjedhjeve ende nuk u shpërmbyllur procesi tashmë me vendimin për rivotim në disa komuna, por mësohet se ka edhe vendime tjera më të reja të Komisionit Qendror Zgjedhor. Për çka bëhet fjalë?
Po, në fakt, ditë më parë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi që të rinumrohen votat e 40% të kutive të votimit, por jo dhe të hapen të gjitha kutitë të votimit, si që kishtë kërkuar Lidhja Demokratike e Kosovës. Gazeta Express citon antar të LDK-s të kenë teksuar rëndësin për rinumrimin e të gjitha votave, edhe pse si pas tyre në LDK ka pasur më së paku manipulime brenda llojit. Kërkesa për rinumrimin e të gjitha votave të hedhura në kutitë votimit për zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit ishte mbështetur edhe nga ushtruesi i zyrtyrës të presidentit të Kosovës Jakup Krasnici. Ndërkaq, sipas burimeve të kohës ditore, brenda KSZ-s kërkesa për rinumrimin e të gjitha votave thuhet se ka ardhur për shkak të pakënaqësive që kanë lindur brenda subjekteve sa u takon manipulimit të votave për brenda listës së njëjtë kandidatëve.
Edona, çfarë ke për zgjedhur përfund nga faqet e shtypit kosovar?
Për fund, Albana do veqoja fotolajmet e gazetave për protestën e djeshme të vjetra qytetarve lidhur me procesin zgjedhor për zgjedhjet parlamentare. Të indinjuar me rjedhën jo demokratike të zgjedhjeve të 12 dhjetorit dhe me papërgjegjësinë e institucioneve përgjegjëse për mbarvajtjen e tyre, vjetra qytetar kanë ndezur qirinje në placen e teatrit kombëtar në Prishtinë, është qjaria me të cilën koaditore përshkruan foton që ka në ballin. Gazeta Zëri ndërkaq përveç fotos ia ka kushtuar një shkrim të shkurtër kësaj ngjarjeje. Homazh për zgjedhjet e manipuluara, titullohet shkrimi në fjalë. Albana.
Edon të faleminderit. Dëgjues të nderuar, ne vazhdojmë programin me materiale tjera të përgatitura.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në momentin kur procesi zgjedhor i 12 dhjetorit nga Komisioni Qendror Zgjedhor kaloi në përgjegjësinë e komisionarëve dhe të partive politike, ai devijoi, thotë në një intervistë për programin tonë kryetaria KQZ-s Valdete Daka. Megjithatë ajo shpreson se procesi zgjedhor i rivotimit më 9 janar do të kaloi pa probleme. Me zonjën Daka bisedoi Arton Konushevci.
Zona Daka, zgjedhjet e 12 dhjetorit fillimisht u cilësuan si të suksesshme, por më vonë dolën në pa shqetësime, përfshirë këtu edhe ato nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për Parregullsi. Ku qëndron problemi themelor? Pse ndodhi kjo?
Përderisa procesi zgjedhor ka qenë i organizuar shumë mirë, pothuajse në mënyrë perfekte nga ana e KQZ-s, pra teknikisht ne jemi ata që organizojmë zgjedhjet dhe deri në ditën e zgjedhjeve procesi është në duart tona. Mirpo, në momentin kur ky proces ditën e zgjedhjeve ka kaluar në përgjithësi të komisionerëve dhe të subjekteve politike, ky proces është devijuar me qëllim apo pa qëllim, unë këtë nuk do ta paraqyjoja sepse kjo është çështje me të cilën do të merret organet tjera dhe përgjithësinë duhen ta bartin ata të cilët i kanë shkaktuar këto devijime.
Ishte mungesa e mjeteve teknike çështja që u diskutu shumë që në ditën e votimeve, për çka u tha se në këtë formë është ofruar mundësia për manipulim. Sa në fakt ka ndikuar kjo çështje në parregullsitë?
Nuk kisha thënë se mungesa e materialeve teknike ka ndiku në cilësin e zgjedhjeve, ditën e zgjedhjeve, sepse lampat, edhe pse kanë qenë ndoshta kvalitetit më të dobët, me gjithat e kanë punu, dhe ne me përgjësit plot thëmë se lampat të cilat janë dorzu dhe baterit të cilat pastaj na i kemi dërku që të zavendësohen kanë punu, se qka ka ndodhë në teren, ne nuk e bartim përgjësin. Gjithashtu edhe sprej, njajti sprej është i cili edhe sot është dërku në Ravec për turnin, për raundin e dytë, pra për kryetar, si KQZ garantojmë se sprejat të cilët janë dërgu nga KQZ, nga depoja jo, ka qenë të rregullta. Me gjithate mduhet ta përsëris, ajo që ka ndodhë, pastaj në teren nuk është përgjegjësi e KQZ-s, sepse komisionerët dhe vëzhgusit të cilët janë në për komisione komunale zgjedhore dhe në për këshillat të vend votimeve, janë bartës të procesit ditën e zgjedhjeve dhe janë pjesë e partive politike dhe subjekteve politike. politike.
Çfarë masash mund të ndërmerrni që paraqitësitë mos përsëriten në rivotimin e 9 janarit?
Sa I përket 9 janarit, ne do të marrim përgjegjësi që të ndrohen të gjithë komisionerët në këto 3 komuna, pra që asnjë prej komisionerëve I cili ka qenë, ndoshta edhe ata të cilët nuk kanë qenë fajtor, megjithatë për të ikë manipulimeve të mundshme, ne do ta bëjmë ndrimin e të gjithë komisionerëve në këto 3 komuna dhe do ta shtojmë mbikëqyrjen ashtu siç jemi urdhëruar nga PZAP-i.
Ku ishin pengesat kryesore që pamundsojnë një proces të pastër zgjedhor?
Po tash është ndoshta herët të flasim, edhe pse disa mangësi janë vërejtë sikur në të gjitha zgjedhjet e deri tashme, por megjithatë kisha lënë që pasi që të përfundoj ky proces, fatbarsisht na përfundoi me 9 janar, pra të me ditën kur do të mbahen, kur do të bëhen zgjedhjet, rivotimi faktikisht në këto 3 komuna, dhe pas asaj do të kemi mundësinë që t'i analizojmë të gjitha ato që ka ndodhur në këtë proces, ku kanë qenë gabimet dhe ku janë pengesat të cilat e bëjnë që një proces të mos jetë I rregullt vazhdimisht.
Ishte kryetaria Komisionit Qendror Zgjedhor Valdete Daka.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalojmë në një temë nga Maqedonia. Përfaqësues të Bankës Botërore thonë se në Maqedoni ka mungesë të politikave shtetërore për daljen e këtij vendi nga kriza. Sipas tyre, ulja e papunësisë nëpërmjet punësimit në sektorin publik është e gabueshme. Ndjekim kronikën e korrespondentes sonë Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Banka Botërore ka konstatuar mungesë të politikave shtetërore për nxjerrjen e vendit nga kriza ekonomike, duke bërë të ditur se gjatë 9 muajve të parë të vitit 2010, investimet e huaja në Maqedoni mezi se arrinin rreth 11 milion euro, që është disa herë më pak se investimet në shtete tjera të rajonit. Maqedonia bën shpenzime të panevojshme, ka mungesë të planeve afatgjate si dhe nuk investon në kualifikimin e resurseve njerëzore, ka theksuar përfaqësuesja e Bankës Botërore në Maqedoni, Lila Borunçuk, duke nënvizuar se përveç investimeve të huaja, vendit I mungojnë dhe investimet kapitale nga vetë shteti.
Now, why Macedonia hasn't...
Maqedonia ka një përqindje të ulët të investimeve publike, por dhe të atyre të huaja, ndërsa në shtetet tjera investohet deri në 30% të brutoprodhimit vendor. Gjithashtu është e gabuar që papunësia të ulët përmes punësimeve në sektorin publik. Ka sugjeruar Lila Borunçuk, përfaqësuese e Bankës Botërore në Shkup, duke theksuar se Maqedonia megjithatë ka klimë të mirë për hapjen e bizneseve, por duhet të angazhohet më me seriozitet në procedurën e mbylljes së tyre. Ndërkaq që Abdulmenaf Bexheti, ekspert I çështjeve ekonomike, vlerëson se ngecjet në procesin e integrimit, besueshmëria e ulët e institucioneve politike dhe atyre juridike, gjyqësori dhe administrata jo efikase, niveli I ulët demokratik janë disa nga arsyet që ndikojnë në shkallën e ulët të investimeve të huaja në Maqedoni.
Kjo do ta bëjë vendin edhe në një gjendje më të vështirë ekonomike, pasi që në një farë mënyrë do të dekurajohen edhe ato pak investitorë të cilët kanë pasur dhe pritur këtë moment për vlerësim për vendimbarjen pozitive. Tani sigurisht do të tërheqin shumë vendime, qofshin ato në aspektin e biznesit privat, po qofshin edhe në investime strategjike si që janë koncesionet, si që janë investimet në tenderin e rrugëve, në aeroport apo të ngjashëm.
Ndërkohë 480 milion euro në 2 vitet e ardhshme do të mund të përdorë Maqedonia nga linja kreditore për përkujdesje të fondit monetar ndërkombëtar. Zëvendës kryeministri Zoran Stambrevski, një herë dhe ministri I financave me këtë rast ka vlerësuar se kredia është një sinjal I mirë për investitorët e huaj, por edhe për huajmarrje të reja. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro. Jaga.
Kujtojmë në fund edhe njëherë disa nga titujt kryesor. Në Rahovec po mbahet raundi 2 zgjedhor për kryetar të komunës. Procesi zgjedhor devijoi kur kaloi nën përgjegjësinë e komisionerëve, thot kryetaria KQZ-s Valdete Daka. Senati amerikan votoi për heqjen e ndalesës së shërbimit të homoseksualëve në ushtri. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion. Mund ta dëgjoni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.